Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli birodarlar. Ilonning ayyorligini yana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. U yolg'onni haqiqat kontekstida taqdim etadi. Chunki rostdan ham inson taqiqlangan mevani yeganda yaxshi va yomonni biladigan bo'lardi. Ammo muammo shunda ediki, ular bu bilimga haqiqat va haqiqatning manbai bo'lgan Xudoga qarshi isyon qilish orqali erishishdi. Ular yovuzlikni rad etish orqali yaxshi va yomonni bilish o'rniga yaxshilikni rad etib, o'zlari yomon bo'lib qolishdi. Buning natijasida endi ular Xudoni yaratuvchimiz va egamiz deb tan olishmasdi. Ular Xudoning kalomini o'z-o'zidan ma'lum haqiqat deb qabul qilish o'rniga kalomni mavjudot so'zi darajasiga tushirishdi. Endi ularning fikricha Xudo hamda uning kalomi nufuzi pasayib, bulardan da kattaroq nufuz orqali tekshirilishi kerak edi. Yana bu yerda ham ilonning ayyorligini ko'rishimiz mumkin. Ilon Xudodan kechib, uning tomoniga o'tishni aytmaydi. Faqatgina Xudoning haqiqatini insonlarning o'zlari tekshirib, baholab ko'rishlari kerakligini o'qitiradi. Lekin oxir-oqibat baribir ilon xohlaganidek bo'lib chiqdi. Ya'ni ilon insonning Rabbiga, egasiga aylandi. Ammo insonlar buni hatto payqashmadi. Insonlar Xudoga qarshi isyon qilib, shaytonni o'zlari uchun eng oliy hokimiyatga aylantirib qo'yishdi. Ular shaytonga ataylab mana shu hokimiyatni berishmagan bo'lsa-da, o'zlarini eng oliy hokimiyat deb aytganlarida bu narsa mana shu oqibatni keltirib chiqardi. Shu vaqtdan boshlab inson har bir narsaning haqiqat yoki yolg'onligini o'zi belgilaydigan bo'ldi. Qandaydir ma'noda ularning o'zlari Xudoga aylandilar. Demak, Xudoning qilgan ishi nihoyatda ajablanarli. U Xudoga ishonib bo'lmaydi, dedi-da, taqiqlangan mevadan olib yeydi. So'ng esa eriga ham beradi. Shunda uning eri ham mevadan yeydi. Bu bo'ysunmaslikning oqibatida insonlar o'z yalang'ochliklarini biladigan bo'ldilar. Shunda ularning eng birinchi ishi yalang'ochliklarini yashirish bo'ladi. Lekin nima uchun dunyoviy jihatdan o'zlarini dono sanaydiganlar Xudoga nisbatan bu bo'ysunmaslikda qandaydir jinsiy unsur bor deb ta'kidlashadi. Aslida esa unday bo'lmagan. Odam ato va momo xavo oila bo'lganliklari uchun ular zino munosabatida emas edilar. Shunga qaramay ularning Xudoga qarshi qilgan birinchi gunohlardan so'ng ularda aybdorlik hissi paydo bo'lyapti. Odam ato o'z aybdorligini yalang'ochlikka bog'lab, shu sababdan Xudodan qo'rqqanini aytadi. Unda bu inson vijdonining birinchi marta harakatga kelishimikan. Ha, bu insondagi Xudo suratining hamohangligi va inson gunohi o'rtasidagi ziddiyat sababli bo'lsa ajab emas. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.